Vi ved jo heller ikke, hvornår vores sidste dag er, men vi ved, hvem der har magten, og vi ved, at hvis vi har en relation til ham, så er der ikke noget at være bange for, selvom vi måske føler det.
Men jeg tror stadig, jeg er sådan en, der godt kan blive grebet, altså af en frygt eller af en tvivl på, om jeg nu er med i flokken. Skal vi bare gå i gang?
Ja, lad os prøve. Yes.
Jeg har virkelig glædet mig til det her afsnit. Det er et emne, som har fyldt meget for mig, og derfor så glæder jeg virkelig meget mig til, at vi skal dykke ned i det og blive lidt klogere på, hvad det handler om. Vi skal i dag snakke om det, der hedder det, vi har kaldt som frygten for evigheden. Og så må vi se, om hvor den snak tager os hen. Og jeg er i dag sammen med Johanna.
Ja.
Ja. Og så har vi fået fint besøg. Vi har fået besøg af dig, Daniel.
Ja.
Og Daniel, kunne du ikke lige fortælle, hvem er du, og hvor er det, man kan støde på dig hen?
Jo, altså, jeg er jo ikke nogen datter, selvom jeg er med i den her podcast, men jeg er præst i Aarhus Bykirke, og har været det i sådan på fuld tid i godt 10 år eller sådan noget. Så er jeg 46 år gammel, og så har jeg faktisk tre døtre mellem 15 og 22. Mm. Så jeg kender lidt til det den vej fra.
Mm. Ja.
Ja, og så er jeg teolog og har læst en del i Bibelen og tænkt lidt over det og sådan nogle ting. Mm. Så det har jeg sådan med mig i bagagen.
Ja.
Mm. Ja.
Og det er jo også lidt derfor, vi har hedder dig med i dag. Fordi at vi kan tænke mange, tænker jeg, menneskelige tanker. Det gør du helt klart også, bare det. men jeg tror også, i det her emne, kunne det også være godt lige at have en med lidt noget teologisk viden, der ligesom kan give et lidt andet billede på det, end hvad vi selv kan.
Mm.
Ja. Og for lige sådan at starte ud, så kunne jeg godt lige tænke mig lidt at høre jeres tanker om det her med evigheden, fordi jeg skal nok om lidt sige, hvad jeg selv har tænkt, og hvorfor jeg selv har bragt det her emne på banen. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vide, hvad I sådan i korte træk sådan tænker, når jeg siger evighed og de sidste tider. Og sådan, ja, hvad fylder det? Hvad bliver I ligesom fyldt af følelser og tanker?
Mm. Jeg kan godt prøve at lægge for. Jeg synes, at for mig, så har det, da jeg lige sådan tænkte lidt over det her emne, så har jeg virkelig tænkt meget over frelsesvished ind i det. Altså jeg tror, der er, for mig er der sådan en alvor i det, i evigheden. Og der er også en glæde, altså en glæde i at skulle møde Jesus ansigt til ansigt, og og få lov til at opleve det. Men for mig er der også helt klart måske nogle gange en frygt, og i hvert fald også en alvor i det. Og særligt sådan en, ja, frelsesvis har jeg virkelig tænkt meget over inden, så det håber vi sådan kan komme til at snakke lidt om.
Mm.
Ja. Mm. Ja. Det er nok det, jeg sådan har tænkt på i store træk.
Mm. Mm. Hvad med dig, Daniel?
Jamen, til at begynde med vil jeg sige, at jeg har svært ved, og jeg har egentlig helt ærligt svært ved at forholde mig til evigheden, fordi det er ligesom i sagens natur, at det er en anden dimension end den, vi lever i.
Mm.
Og der er simpelthen, det er noget andet.
Mm.
Tid og rum er noget andet, når vi har et begreb som evigheden. Så det har jeg lyst til at sige først. Og det er måske også der, frygten kommer ind, at det er ligesom noget ukendt. Det er noget, der er anderledes end det, vi kender fra den verden, vi lever i. Men det, jeg tænker også på, det er, jeg kan huske, min far, han fortalte mig om, at når han sådan skulle beskrive evigheden, så sagde han, jamen, Daniel, når du oplever et eller andet, hvor det bare er virkelig godt og dejligt, et sted, du har lyst til at blive og være og opleve noget mere af, så er det sådan et lille glimt af evigheden.
Mm.
Så det er nok sådan, jeg tænker om det. Og så glæder jeg mig også til evigheden i den forstand, at der tror jeg på, at der også er et gensyn med dem, vi har mistet, som er døde i troen på Jesus. Ja. Dem kan vi se igen på den anden side af døden.
Mm.
Så og det er jo også svært at forholde sig til, virkelig, synes jeg. Men, ja. men det er jo sådan, Jesus snakker om det, og det er det, han har lovet. Så det er nok det, jeg holder mig allermest til, at hvis det er rigtigt, så er der noget at glæde sig til, og så er der egentlig ikke noget at frygte.
Og det er jo lidt den der holdning, jeg virkelig håber på, jeg har her, når vi er færdige. Ja. Eller jo, jeg er jo også der, hvor at jeg tænker, jeg tror på det samme som jeg, og jeg tror på en god Gud, og jeg tror på, at han ved os det bedste, og han har noget så godt i vinden, så vi slet ikke fatter det. Mm. Men for mig har det på det sidste bare... Det har ikke været det, der har fået lov til at fylde. Det har mere været... Når man er til møder, så kan man nogle gange... Eller nogle gange også... Det er meget stereotyp sagt. Men nogle gange, når jeg er sammen med lidt ældre mennesker, også, så kan de godt, når de snakker om verden, så siger jeg, jeg er sikker på, at vi er i de sidste tider nu, og jeg tror, Jesus kommer igen lige om lidt. Og sådan, og jeg var til et møde på et tidspunkt, hvor... Jeg ved ikke, om det ordret var det, han sagde, men... Men sådan noget i stil af, at han var den overbevisning af, at Gud nok kom igen, altså sådan i nat. Og det er jo kun en, altså, det er jo bare en personlig holdning, og det kan vi jo alle sammen have vores holdninger til, hvornår det er. Men for mig, kan jeg bare mærke, det giver mig sådan en knugende fornemmelse i maven, når jeg hører, at der er nogen, der siger, jeg tror, det er ved at være slut nu. Og så er der rigtig mange, så tror jeg bare i kristne sammenhæng, at så når man siger, at nu skal vi snart mødes med Gud og være i evigheden sammen med ham, at så synes jeg, det er meget den her glæde, der fylder, og det er jo også det, der skal fylde. Men det gør også, at jeg godt kan føle mig malplaceret, fordi jeg hører jo ikke nogen fra talestolen stå og sige, jeg synes, det er vildt skræmmende, eller sådan, eller det kan godt være, at de har sagt det. Jeg har nok bare ikke hørt det. Jeg hører nok mere det der glædes aspekt af det. Og det er helt klart, altså det har ikke fyldt så meget i mit liv før, men det fik helt klart kickstart, da der kom corona, og verden virkede fuldstændig sindssyg, og det tror jeg egentlig ikke, jeg har været den eneste, der lige har fået nogle tanker der om, at er det det? Eller har vi nået toppen nu? Eller kommer vi bare op, og så er der endnu en bjergtop og endnu en bjergtop? Vi ved det jo ikke. Men den gjorde i hvert fald meget for mig. Og nu her igen, hvor der er så meget om krig lige nu, og der er krig her, og der er krig der, og klimaforandringer, og jeg skal komme efter dig. Og der er bare rigtig meget snak overalt i den her verden om, at hvor er det ved at være et forfærdeligt sted. Altså selvfølgelig er det meget godt, men jeg hører både kristne venner og ikke-kristne venner og kollegaer og sådan noget, og snakker om, at puha, jeg ved da godt nok ikke, hvad der skal blive i den her verden, fordi det er da godt nok, vi må gøre noget. Mm. Ja.
Er du nervøs for alt det, der kommer til at ske, eller er du nervøs for at ikke at blive bevaret i det?
Jeg tror, altså, for mig har det, har jeg været så heldig, at jeg har aldrig sådan bøvlet så meget med det der med frelsesvished, som jeg ved, at der er rigtig mange andre, der bøvler med.
Mm.
For mig tror jeg, at jeg har jo prøvet at brække den lidt ned, fordi jeg tænker, hvad er det egentlig, der er på spil? Og for mig er det jo ikke et spørgsmål om, at jeg ikke vil være sammen med Gud, for det vil jeg gerne.
Mm.
Jeg tror, jeg er kommet frem til, at det handler om, at der er noget uvist over den tid, der ligesom er, inden Jesus kommer igen, at den skræmmer mig rigtig meget, og man godt kan tænke, hvad er det, vi skal igennem? altså inden vi når til det gode. Så tror jeg også rigtig meget for mig, det handler om, altså igen, det, hvad jeg tror det dig, Daniel, der sagde det der med, at vi ikke, eller også var Johan, jeg ved ikke, en af jer sagde noget med, at vi jo ikke fatter, hvad evigheden ligesom indeholder. Mm. Og, og det også, tror jeg også, det er det, der skræmmer mig, at, at det gør, at ja, så jeg elsker alt, jeg ligesom kender til. Sådan sikkerheds... jeg er afhængig af det sikre. Og altså, vi har jo kun gisninger om... Folk går jo kun og laver deres egne idéer om, hvad himlen sådan indeholder. Mm. Ja. Og så tror jeg også lidt, der er det her med, at, at det jo også skaber nogle tanker i mig om... Alle dem, jeg holder af, kommer de med i himlen?
Ja.
Eller kommer der til at stå nogen tilbage, som skal igennem noget frygteligt?
Ja.
Ja. Tror, det er de tre ting, jeg ligesom har kunne bryde det ned til, at det handlede om.
Ja.
Det er jo også mange ting på én gang. Ja.
Ja.
Ja. Jeg tænkte faktisk lige, jeg vil alligevel... læse, jeg skrev da under coronatiden, så prøvede jeg ligesom at fordøje mine tanker, og endte med at skrive en sang. Og jeg tænker, altså, som handler lidt om det her med evighed, og nu vil jeg skåne jeres ører, og lade være med at synge, for jeg, men jeg vil bare læse lidt af den, sådan så I har lidt en idé om, hvad, der, hvad jeg har tænkt, og nok stadigvæk tænker. Himmellængsel, salig vidshed, hvor er du? Jeg længes efter ro. Står midt i en verden fyldt med kaos og uro, hvor jeg burde glæde mig over den evighed, der venter mig. Store drømme, spinkle håb, der visner bort. En verden gået i sort. Men midt i alt det, står jeg og drømmer mig væk og håber på, at Gud vil vente med at komme igen. For jeg finder ingen ro, fokuserer på alt, jeg ikke når. Jeg burde løfte mine hænder og ånden frit igen, velvidende, at du kommer og tager mig med til himlen. Men indedybt i mig ønsker jeg blot her at blive, for selvom livet kan være svært, er det det eneste, jeg kender til. Hmm. Ja. Det siger lidt om nogle af de ting, der så fyldte mig dengang, og som egentlig også, tror jeg, er meget essensen af det, der fylder mig nu. Hmm. At jeg føler, at jeg burde, altså som kristen, så føler jeg, at jeg har sagt ja til at glæde mig til noget større, til en evighed. Og ja, hvad gør man så, når det ikke er der, man er?
Mm.
Ja. Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Det er virkelig, ja.
Der er,
også, ja, der er vel også meget i det, som handler om, altså det der med alt det, vi gerne, alt det, vi tror, vi så gerne vil nå inden.
Ja.
At vi skal herfra, eller sådan. Ja, det kan jeg i hvert fald godt genkende. Altså, og man ved jo godt, inderst inde, at det er jo ikke, at det vi så, når vi kommer til himlen og skal være med Gud, så bliver det langt bedre, end det her lille bitte liv. Altså, jeg tror i hvert fald, ja, nej, det ved jeg ikke. Det er, bare, det er i hvert fald noget, som kan fylde for mig også.
Mm.
Ja, at jeg tror, jeg skal nå så meget her. Ja. Bare sådan lige inden, at jeg så skal i himlen, agtigt.
Mm.
Ja.
Ja.
Men det er sjovt, du siger det der. Ja, det var meget fin sang, du har lavet der, synes jeg. Men du siger det der med, at vi som kristne har sagt ja til, at vi skal glæde os til evigheden og til himlen og sådan noget. Det ved jeg ikke, om jeg synes, jeg har sagt ja til som kristne, eller man skal det.
Mm.
Jeg vil måske mere sige, at at vi har sagt ja til at være ærlige. Og jeg synes faktisk, sangen der er jo også måske... udtrykker, at måske ikke så meget en glæde, vel, men mere en længsel. Og det er jo måske sådan en anden form for afdæmpet glæde, eller måske et ønske om, at man kunne glæde sig. Og det tænker jeg, det er jo, så er der stadigvæk, så er der noget at se frem til på den måde. Det tænker jeg, det kan også være, det kan også være et fint sted at være, på den måde.
Mm,
yeah. Det handler jo heller ikke om, at man ikke må glæde sig over det liv, man har. Altså, det, der er jo en grund til, at vi har fået det.
Ja, helt
og det er, fordi vi skal leve det og nyde det og glæde os over det.
Mm.
Lige så længe vi har det.
Ja.
Mm. Hvis jeg lige, nu griber jeg lige den der, fordi det tager jeg lige det spørgsmål først. Fordi jeg havde egentlig tænkt, at vi lige skulle snakke om netop det her med at finde balancen mellem, som du siger, at man skal måske ikke nødvendigvis glæde sig, men længes efter, eller sådan til, ja, være klar over, at der er en evighed, som man skal forholde sig til.
Mm.
Og at den jo ligesom er mere vigtig end alt andet, vi laver her på jorden. Mm. Men samtidig skal vi også forholde os til det her liv, og forholde os til, at vi har fået den her gave. Og det synes jeg godt, det kan godt virke sådan lidt paradoksalt, eller sådan lidt, det kan godt virke lidt modstridende, og det behøver det ikke at være, men jeg kan godt tænke, det er svært at finde den der balance, specielt når man, i hvert fald i de perioder, hvor jeg sådan har været mest ramt af den her frygt, og mest har været ramt af overbevisningen om, at okay, det kan jo virkelig godt være, at i dag er min sidste dag, at sådan, at det har jo også gjort, at så bliver jeg sådan lidt, nå, ja. Yeah. Altså kan jeg godt, man så bliver lidt passiv, fordi sådan, hvad er pointen, som alt det, jeg render rundt og laver, og hvorfor skal jeg gøre mig umage, og hvorfor skal jeg gå op i ting hernede, hvis altså sådan alligevel, at det kunne være slut i morgen.
Mm.
Ja. Mm. Så hvordan finder man den der balance? Eller kan man finde den?
Ja, eller skal man?
Skal man finde,
skal man finde balancen? Skal man i virkeligheden kaste sig ud i at leve for fuld tryk og glæde sig og græde, når der er grund til det? Altså være i nuet og altså ånde det fuldt ind. Og andre gange give sig selv lov til at længes, eller måske frygte lidt for, hvad kommer der til at ske i fremtiden. Jeg ved ikke, om det hele sådan skal være sådan noget leverpostejs liv. Måske skal det i virkeligheden hellere være, at vi nogle gange kan glæde os helt vildt til, at der ikke længere er noget, der gør ondt, og noget, at der ikke er noget, der er svært og bøvlet, og sådan som vi kender det fra vores liv. Og andre gange, når vi har det godt, skal vi måske bare skynde os og, og mærke det og nyde det. Fordi vi godt ved, at det bliver det ikke ved med. Sådan kender vi jo livet. Yeah. Det skal man jo ikke have levet ret længe, før man godt ved, at nogle gange er det godt, og andre gange så er det bare ikke særlig godt.
Yeah.
Og så er det rigtig svært.
Mm.
Så jeg vil nok mere være fortaler for ikke at finde balancen, men måske i virkeligheden give sig selv lov til at være i det, som nogle gange kan være sådan nogle modpoler.
Mm. Ja.
Giver det mening?
Mm. Ja. Og det lyder på en eller anden måde, kan jeg mærke, at jeg bliver sådan, okay, godt nok, det var dejligt nok. På den anden side, altså, så er jeg også sådan, at vi hvis man hører en prædiken, får man jo også at vide, hvis vi snakker om det her emne, så bliver det sådan, du skal være reddet, du skal være klar til, Jesus kommer igen. Og så tror jeg også, der jeg bliver sådan, nå, men er jeg det, og hvornår er jeg nok, og hvornår, og jeg ved jo godt, det handler om, tror du på Gud, tror du på Jesus, tror du på, at han er død for dig? Og alt det der, det i sidste ende, det kommer ned til, men jeg bliver bare fanget i den der følelse af sådan, har jeg gjort nok, og det tænker jeg også taler lidt ind i det, du sagde, Johanna, med at man godt kan blive fyldt af den der frelsesvished, eller mangel på samme.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Jeg tror også, det fyldte virkelig meget for mig, det her med frelsesvished, da jeg sådan forberedte mig lidt til det her, og også i mit liv fylder det faktisk rigtig meget. Jeg tror, jeg er en af dem, som jeg ved, at jeg er frelst, og jeg ved, at Jesus har frelst mig, og at det ikke afhænger af mig, men at det beror på ham, og det han har gjort, for ellers så ville det være ustabilt, et ustabilt grundlag. Men jeg tror stadig, jeg er sådan en, der godt kan blive grebet altså af en frygt eller af en tvivl på, om jeg nu er med i flokken. Altså sådan.
Mm.
Og der tror jeg sådan, jeg læste en artikel inde på Til Liv, hvor at det handlede om det her med, det har jeg tænkt, at jeg skulle spørge dig, Daniel, om, men vi er jo forskellige mennesker, også i en menighed. Altså, det er jo forskellige mennesker, du er præst for. Og jeg tror, nogen kan jo leve et kristenliv, hvor de ikke føler, at de nogensinde har været i tvivl, eller har noget gaven til tro. Altså det der med, vi er så forskellige. Og så kan der være nogle af os, som nærmest bare skal høre om helvede, og så tænker vi, nej, altså sådan. Og der tror jeg, jeg har tænkt, at eller i den artikel, jeg læste, så handlede det også meget om det her med, at det kan også godt være usundt hele tiden at skulle tage temperaturen på mit forhold til Gud. Hvis jeg hele tiden sådan skal tænke, altså fordi jeg tror egentlig, at Gud han ønsker, at vi skal have frelsesvished. For jeg tror også, at frelsesvished det giver frimodighed til at være kristen der, hvor vi er sat. Altså jeg tror egentlig, han ønsker, at vi skal have det. Men det er ikke en... det frelser ikke. Altså jeg kan godt blive frelst uden at have frelsesvished. Altså jeg tror også sådan, at jeg kan huske, at jeg gik på højskole, så havde vi troslærer på et tidspunkt, der havde om himlen, og så har jeg tegnet i mine noter sådan en lille mand, der hedder tro, og så en lille mand, der hedder frelsesvished, og så kalder den der tro mand hen på frelsesvidsheden, og sådan kalder på at få frelsesvidshed. Men det er fuldstændig lige meget i forhold til min tro, eller i forhold til min frelse, men jeg tror, at min tro kalder sådan på at have frelsesvidshed. Og jeg kan også godt nogle gange føle, at jeg har frelsesvidshed, at jeg ved, at jeg er ren og retfærdig, himlen værdig, fordi at Jesus han gik i døden for mig, og fordi at når Gud han ser på mig, så ser han, at jeg er en tilgivet synder. Men jeg kommer til at tænke på de 10 brudepiger. Der er jo virkelig også der er virkelig noget alvor i den i det stykke, hvor at brudgommen til sidst, som jo skal være et billede på Gud og Jesus, at brudgommen til sidst siger, jeg kender jer ikke til de brudepiger, som ikke havde olie med, og som blev lukket ude for festen. Og det er jo virkelig alvorligt, altså at blive mødt af Jesus, som ikke kender os. Altså og jeg tror egentlig, at Jesus han taler så meget om fortabelse i Bibelen, fordi han elsker os. Altså fordi han så gerne vil, at vi skal være med, og vi vil tage imod. Og så tror jeg også, et sted, der er virkelig vigtigt for mig i Bibelen, det er det sted i Markus, hvor der er en mand, der siger til Jesus, jeg tror, hjælp min vantro. Altså sådan, det afhænger ikke af mig, men jeg kan ligesom ikke tage mine følelser ud af ligningen heller. Jeg kan ikke bare sådan, nå, væk med det, og så kan jeg godt, følelser vil altid være en del af vores liv som menneske, tror jeg. Ja, så jeg tror, jeg har virkelig mange tanker om det her. Og jeg tror også, det sidste jeg lige vil sige, er det her med, hvis jeg hele tiden tager temperaturen på mit forhold til Gud, så bliver det sådan en selvrensagelse på en eller anden måde. At jeg hele tiden skal vende mit liv og min tro hele tiden. Og der er der stadig, jeg er så glad for i salme 139, hvor den slutter med, nu vil jeg altså lige finde det for, at jeg siger det rigtigt. Så. De sidste to vers i salme 139 lyder sådan her. Rensag mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej og leder mig af evighedsvej. Altså, at det på en eller anden måde må være en bøn for mig, at det må være Gud, der renser mig, og ikke sådan en selvrensagelse. Også ind i det her med evigheden. Ja. Så jeg synes det, jeg ved ikke, om I har tanker, også særligt til dig, Daniel, om du, når du prædiker for en menighed, stor eller lille, eller hvor du nu er, om du så, jeg forestiller mig, at du godt ved, at der sidder så mange forskellige og lytter med. Altså, at nogen kan blive ramt af noget, altså også alt efter, hvor man er i livet. Om man bliver ramt af en frygt, eller om man bliver ramt af en hvile. Altså, at man kan hvile trygt i at vide sig frelst. Altså sådan, det ved jeg ikke, om du har tanker.
Jo, men altså, sidste prædiken, jeg holdt, det var lige præcis om, jeg tror, jeg hjælper min vantro. Hvor jeg tror, jeg sagde et eller andet om, at vi alle sammen befinder os et sted i det der spektrum mellem tro og vantro. Et eller andet sted derimellem. Og, altså, det, og hvor vi lige føler os og indplacerer os og sådan noget, er måske ikke nødvendigvis det vigtigste. Og hvis vi hele tiden skulle tage temperaturen på det, så ville det jo være forskelligt. Jeg synes jo, nogle gange, når det... Altså, det vi snakker om her, det er jo også, at man kan jo sådan... blive forvirret på et højere plan, fordi man måske graver ned i sig selv og skal prøve at finde et eller andet, man kan holde fast i. Ikke? Altså et eller andet, man kan være sikker på. Altså når du snakker om, Johanna, om frelses vished. Ikke? Altså have et eller andet, jeg kan være helt sikker på. Sagen er jo bare, at det vi snakker om her, det er en relation. Og i relationer, så er der følelser. Og relationer er dynamiske og levende. Og som kristne, som mennesker i det hele taget, så lever vi i den grad af relationer. Og allermest af relationen til Jesus. Og jeg tror ikke, man kan sige det nok gange, at det kan være utrolig godt og vigtigt at tænke tilbage på, hvis man er blevet døbt, så er man blevet døbt til at tilhøre Jesus Kristus. Så man er sat ind i den relation, uanset hvad der så ellers kommer til at ske. Og der tænker jeg, at det kan være godt, når man bliver forvirret, eller er så bange for fremtiden, og hvad skal der ske, og ender det godt eller skidt, eller sådan nogle ting, så simpelthen gør det helt enkelt at så sige, men hvad handler det her om? Kender jeg Jesus? Er jeg ærlig over for ham? Jamen, så er jeg et godt sted. Lige meget, hvordan jeg føler det, eller om jeg synes, det er let eller svært at tro. Om jeg er bange for evigheden, eller glæder mig til det. Altså, jeg tror, jamen det er også det her med evigheden. Også, altså, man kan jo læse, nu nævnte du den der lignelse af Jesus med brudepigerne. Hvis man læser Johannes åbenbaring, så kan man også blive forvirret på et højere plan og tænke hjælp. Og, altså 3 og 7 og 12 og 1000 og 144.000 og slangen og dragen og jeg skal komme efter dig. Alt muligt. Altså, og så kan man begynde at spekulere og forestille sig, og fantasien kommer i spil, og man kan frygte det værste. Og der tror jeg, det er vigtigt at holde fast i. Jeg genlæste faktisk Johannes åbenbaring her for nylig, fordi vi skulle snakke sammen, så tænkte jeg, det var meget fint lige at gøre det. Mm. Og der står jo så meget tydeligt, at det er Jesus, der skriver til til 7 menigheder i begyndelsen. Og han skriver, eller der står helt tydeligt, at det er ham, der har nøglerne til dødsriget. Så det er Jesus, der har magten. Så jeg tror, det kan være farligt at gå ind i alle mulige Johannes åbenbaringsspekulationer, eller alle mulige andre menneskelige spekulationer om, hvad kommer der til at ske, og sådan noget. Og så nogle gange gør det helt enkelt, og så siger man, jamen, hvem er det, der har magten? Jamen, det er Jesus. Hvem er det, der ved, hvornår verden ikke længere fortsætter? Det er der ikke et eneste menneske, der ved noget som helst om, bortset fra Jesus. Og det er jo det, han har sagt. Og vi ved jo heller ikke, hvornår vores sidste dag er, men vi ved, hvem der har magten. Og vi ved, at hvis vi har en relation til ham, så er der ikke noget at være bange for, selvom vi måske føler det. Og det, tænker jeg, kan være godt, når vi bliver forvirret på et højere plan. Og nu ved jeg ikke, om der er nok mange, som ikke måske ikke engang har læst Johannes åbenbaring, eller som man før i tiden, så var det måske noget af det, man blev bange for, eller sådan noget. Men i dag er der jo rigtig mange, der simpelthen bare er bange for, at jorden skal gå under. Og det, der er det lidt skræmmende i det, det er jo, at med klimakrise og sådan nogle ting, jamen, så er svaret, det eneste svar, det er, der kommer ikke nogen at redde os. Det er kun os selv, der kan gøre noget ved det. Og det er jo i virkeligheden et dommedagssyn, som kan skabe en endnu større frygt end så meget andet. Og det tror jeg, det tror jeg, uanset hvad vi tror på, om vi tror på Gud eller ej, så kan vi godt blive ramt af det, som sådan en frygt. Hvordan skal det dog ende det her? Og nu nævnte du det her med coronakrisen, at det sådan var noget særligt der. Og der tænker jeg, der rammer vi måske også sådan noget med, at når vi bliver alene, så kan man, det kender jeg i hvert fald selv, hvis jeg ligger om aftenen i sengen og ikke kan falde i søvn og sådan nogle ting, og jeg er bare mig selv der, så kan jeg godt blive ramt af sådan en frygtfølelse, Hvad skal det her ende med, og er det overhovedet godt nok, og alle sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og det kan være meget godt også at være bevidst om, at der er vi mennesker, og vi bliver ramt, altså når vi er trætte eller sårbare, eller har oplevet noget, der er svært, så er vi et lettere offer for frygten.
Ja, og det er jo også sundt at blive, altså sådan noget som coronakrisen var jo møghamrende hård for alle. Men jeg tror jo også, at den var jo også sund på et eller andet plan, altså i og med, at man måske stoppede op, eller som fordi der kom de der store tanker om, hvad er det egentlig lige der foregår, og hvor ja, at jeg tror da i hvert fald, at det er jo generelt, når vi møder modgang, at det kan godt så heldigvis også have den effekt, at man så klynger sig mere til min tro, eller sådan, at jeg siger, okay, men jeg, alt det her, det er ude af mine hænder, det er så ubehageligt, og jeg kunne da godt bare have lyst til, at jeg bare lige fik styring igen, fordi det er da rart, at man sådan, i hvert fald, at man tror, at man har styring, det har vi jo virkelig ikke. Men jeg tror, der er jo noget sundt i at blive mindet om, at altså at han lige engang, eller at som verden nu er engang, at han lige ryster vores grundvold og lige gør, at vi lige tænker, okay, men så er vi heller ikke større, eller sådan, vi er mikroskopiske, og vi kan faktisk ingenting. Men hvor er det så heldigt, at vi kan teame os op med en, som har styr på det hele, og som ved, at det hele nok skal gå, og det skal nok ende godt for os,
ja,
uanset hvad vi skal igennem, inden vi kommer dertil. Ja.
Ja. Ja, der sætter du ord på en vigtig ting i forhold til det her med frygten, fordi altså og frygten for fremtiden og for evigheden og sådan noget. Fordi hvis altså det, der virkelig kan gøre os bange som mennesker, det er jo, hvis vi står foran en ukendt fremtid, og vi så ikke har noget, vi kan håbe på. Det er noget af det aller værste.
Mm.
Og det kan man godt blive ramt af, når man er der sådan helt alene. Mm. Eller når man bliver ramt af alt det her med klimakrise, og at jorden går under, og at det ender med atomkrig, og jeg skal komme ind. Altså alt muligt, som vi jo ikke... Altså vi kan jo ikke love hinanden, at det kommer aldrig til at ske, fordi alt kan i princippet komme til at ske. Men der er bare en kæmpe, at der er simpelthen en verden til forskel på, om vi frygter for fremtiden, for evigheden, med et håb om, at det ender godt, eller om vi ikke aner, hvordan det kommer til at ende.
Ja.
Og der tænker jeg, uanset hvem vi er som mennesker, så altså, så længe vi lever, jamen så er der håb. Også et håb, der er så stærkt, at det holder på tværs ind gennem døden også.
Ja. Jeg tænker også, det handler meget om at, altså det der med at flytte fokus lidt fra mig selv, og sætte det over på, hvem Jesus er. Altså, hvordan er Jesus? Nu har jeg så snakket, så fandt jeg lige en note frem fra, jeg tog en note engang, min morfar, han holdt en prædiken. Han var, ja, et stort vidnesbyrd for mig, mens han levede, og han holdt en prædiken lang fredag, hvor han snakker om røveren på korset, hvor at han sagde, at røveren, han beder om en tanke og får et paradis. Sådan er Jesus. Altså sådan, røveren, han beder mig sådan, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Men han fik paradis. Altså sådan, jeg tror, jeg er sådan et menneske, der jeg er nødt til at minde mig selv om hele tiden, hvordan er Jesus? Altså, han er så nådig, og han er så, altså, han er altid der, når jeg vælger at tro på ham, eller sådan, han, det er bare, altså igen det her, jeg tror, jeg hjælper min vantro, altså, det var tro nok for den mand. Altså, ja, det ved jeg ikke, for mig er det virkelig sådan, der har jeg virkelig brug for at vende, når jeg er i det der tro, tvivl, vantro, halløj, altså, hvor min pil, hvor mine øjne er rettet hen, altså sådan, at have Jesus for øje, og have evigheden for øje, tænker jeg. Jeg tror også, det er godt for mig, at der også er en alvor i det. Altså, at jeg ved, at der er en evighed til forskel. med hvor altså der er en alvor i det, når jeg dør. Det ved jeg, at der er. Men på den anden side, så er jeg også nødt til at, så bliver jeg grebet omsorgsfuld af en Gud, der gik i døden for mig. Sådan at jeg ikke skal opleve det, han oplevede. Da Jesus var på Golgata, der oplevede han jo Guds frede. Det tror jeg bare er, ja, det tror jeg er vigtigt for mig i hvert fald, at minde mig selv om, at se på, hvem Jesus er.
Ja. Men det synes jeg også kan være frustrerende, så at i hvert fald, altså når jeg bliver bevidst om, at jeg tror jo på, jeg har jo valgt at sige, at jeg tror på alt, hvad der står i Bibelen, og jeg tror på den gode, altså at Gud er god, og han kun ved, vil mig det bedste. Men hvorfor har jeg så svært ved at tro på, at evigheden så også er god? Eller sådan, hvorfor er det, at jeg... Det kan jeg bare godt synes er irriterende, at jeg så alligevel ikke vælger at tro, at når, hvis han har gjort alt det, der står i den her Bibel, han har lovet mig alt det, der står i den. Hvorfor tror jeg så heller ikke på, at han har styr på den sidste del af livet hernede? Og hvorfor tror jeg ikke på, at det virkelig kan være så godt i himlen, som det er? Det synes jeg bare er sådan, og det ved jeg godt, det er jo også, der er vi mennesker jo også bare har en skøn menneskehjerne, der nogle gange, altså gerne vil tænke så logisk, og det er jo, der er jo ikke noget logisk i det, vi snakker om nu. Eller sådan, det handler jo om at tro på det. Ja.
Ja, og det bliver sådan, ligesom vi snakker om før, det er så uvirkeligt for os. Altså, både det med at tænke, at noget er evigt, så bliver man jo helt kulder i hovedet, fordi det, så er der ikke noget stop, og det er så evigt er evigt.
Ja.
Og lidt mere, eller sådan.
Ja.
Og der er jo ingen af os, der har en erfaring af noget, der kun er godt. Fordi i vores verden er der altid sådan et arbejderbej. Der er altid et eller andet, som ikke lige er helt, eller det gode, så holder det op, eller... Så oplever vi et menneske, der er god mod os, men så var der alligevel et eller andet sted, måske en skjult bagtanke. Altså, og det er jo det, der, det er jo nok det, der gør det svært. Og det er også det, der gør det rigtig godt. Det gør det til et godt råd, det der med at lægge mærke til, jamen, hvem er det? Når ingen af os mennesker ved noget om, hvordan det bliver, hvem ved det så? Jamen, det gør Jesus, som kun var god, som ikke havde noget ondt i sig. Det er ham, der ved det. Og når vi bliver i tvivl om det, så må vi prøve at minde os om, hvordan var det, han var over for mennesker. Og den måde, han var over for mennesker på, det er den måde, vi kan være sammen med hinanden på i evigheden. Og det er derfor, det bliver godt. Altså, det er fordi, der ikke er alt det, der spænder ben og ødelægger det for os. Og det er jo ikke kun krig og sygdom og naturkatastrofer. Det er jo også bare helt i vores almindelige hverdagsliv. Så skal man jo ikke have levet ret længe, før man finder ud af, at vi er også gode til at ødelægge det for hinanden sådan, sådan i hverdagen. Ikke? Selv over for de mennesker, som vi holder af og egentlig vil det bedste, så kommer vi til at ødelægge det meget let.
Ja, det er vi gode til.
Men jeg tror sådan, det som kan skabe en frygt, det har vi jo så ind omkring, men det er jo det her med, altså sådan, når man læser Johannes åbenbaring, eller nogle af de steder, hvor hvad er det, der står om det? Ondskabens vederstyggelighed, eller altså det der med, hvor det lyder jo virkelig forfærdeligt. Altså, prøv at tænke de sidste 3 dage, vi er her på jorden, at der løber vi rundt i krig og flammer, og altså det er jo virkelig frygteligt at tænke på. Og der står også, at nogen vil falde fra. Altså sådan det, ja. Altså jeg tænker også sådan, om djævlen, han bruger det lidt, vores tvivl, eller vores frygt. Altså for jeg tror, hvis vi bare, jeg tænker også, det handler om det her med at leve i et forhold til Gud i min hverdag, altså at jeg åbner min Bibel. Og, for jeg tror, hvis vi glemmer Gud lidt, og ikke, altså sådan, nu er det ikke fordi jeg siger, nu skal man, hvor ofte man skal læse og sådan noget. Det er ikke, men altså sådan, der tænker jeg jo nogle gange, sådan, det er den nemmeste måde for djævlen, hvis vi selv, altså han ønsker jo, at vi skal glemme Gud. Og, jeg ved ikke, altså ja, at om djævlen han bruger den der tvivl eller frygt lidt. Kan I følge mig?
Mm.
Ja. Men også på den anden side, så ved jeg også, at Jesus, at Gud han har vundet over alt det onde. Altså det tror jeg jo på. Mm. Det har han gjort for lang tid siden. Det er ham, der har nøglerne. Det er ham. Altså, mm. Jeg ved, han har vundet over mørket og ondskaben. Mm. Ja, men det er bare stadig.
Altså, ja. Jeg tænker, han bruger jo alt, han kan komme i nærheden af, for, for at få os væk. Så jeg tænker helt sikkert, hvis han ser, at vi her er bare en lille smule bange for evigheden, eller det, der skal ske inden, og at vi begynder at tvivle lidt på, og hvad er det her egentlig for en Gud, og hvorfor tror jeg på det? Så er der helt overbevist om, at så skal han da nok gribe fat i det. Og prøve at se, om han kan få vristet os væk fra Gud. Og det er jo skræmmende, hvor stor magt han har. Prøv at holde fast i, sådan, okay, men Gud har alligevel, altså trods alt større magt, men det er alligevel også nogle store magter, han har. Ja.
Ja, og altså jeg tænker da, at dem, altså man kan jo også man kan jo endda læse i Bibelen og få det galt i halsen, så man fuldstændig mister modet, og det er jo ikke det, der er meningen. Mm. Altså noget af det, jeg ofte vender tilbage til, også sådan i forhold til frygt, eller altså kan jeg nu klare det? Lykkes det for os? Og sådan noget, jamen, så er det, at det som Paulus også siger et sted, at der er ikke noget, der kan skille os fra den, altså fra Jesu Kristi kærlighed til os. Altså, det er der ikke noget, der kan. Altså, og så har han sådan en lang liste af alle mulige forfærdeligheder, og selv døden kan ikke skille os fra den relation, som det handler om. Ja. Og der tror jeg, der må vi godt have lov til at tænke på den måde, som døbte kristne, at så er vi beskyttet mod selv den onde, selv, altså, han kan ikke nå os, han kan ikke gøre os noget. Det kan godt være, at vi bliver lidt skræmt over nogle ting, der foregår rundt omkring os, og sådan nogle ting. Mm. Men det kan ikke nå ind til os, når vi er i den relation, at vi er døbt til at tilhøre Jesus, og tror på ham, med alle de følelser, vi nu har, hele spektret. Altså, det tænker jeg, det kan også være et svar til den der frygt. Altså, fordi noget af det, der man jo kan blive allermest bange for, det er jo, hvis man mærker frygten, og så må man ikke engang sætte ord på det, eller føle det, eller sådan noget, så er det sådan, jamen, jeg burde jo også. Hvorfor? Altså, der er jo ikke noget at være bange for, ikke? Mm. Altså, det tror jeg, vi kender, hvis vi har været et eller andet sted, hvor vi har været bange. Altså, hvis man siger sådan, jamen, der er ingen grund til at være bange, det virker jo ikke. Mm. Altså, så bliver man bare endnu mere bange, ikke? Mm. Så er det nogle gange bedre simpelthen at sige det. Mm. Indrømme det. Nu er jeg bange. Mm. og det tror jeg, vi også må gøre i vores relation til Gud. Når vi bliver bange, så må vi sige det. Mm. Altså, så forsvinder det måske ikke, men så bliver det lettere. På en eller anden måde.
Det er vist ikke nogen hemmelighed, at det er et kæmpe emne, som vi har fået taget hul på, og som der er bare mange flere ting at tage fat på og være inde omkring. Men det her var alt, hvad vi nåede i første del af det. Der kommer en del 2, hvor vi fortsætter snakken. Så lyt med der.